halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Waa maalin Isniin ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 25 sanadka 2021ka. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, halka Washingtonna saacadu ay tahay 6:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah macallimiin gabdho ah oo ku soo badanaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya.
Waxyaalo badan ayaa jira inaan gabdhaha inaan caawiyo aniga meesha lagu maanay both boys and girls inaan caawitaan zaid u sameeyna gabdhaha dhiirigelina hadda aan u sameeyna waxyaalo badan ayaa jirto.
Waxaad kaloo maqli doontaan arday baratay culuumta caafimaadka oo ka qalinjibiyay jaamacad ku taala gobolka Awdal. Heesi iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada militariga ayaa Isniinta maanta ah xiray ra-iisul wasaaraha Suudaan kadib markii uu diiday inuu taageero afganbiga military, sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi, iyadoo xiisado siyaasadeed ay ka dhex jireen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada dalkaasi sida wadajirka u hayay. Tan iyo markii talada laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Xubno rayida oo ka tirsan golaha talada haya ee Suudaan iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda kumeel gaarka ah ee ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug ayaa iyagana xabsiga la dhigay, sida ay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay bogga Facebook. Wasaaradda ayaa intaasi raacisay in adeegyada internetka laga jaray dalka oo dhan, waxaana la xiray wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka isku xira Khartoum. Askarta ayaa xoog ku galay xarunta idaacadda dowladda Suudaan oo ku taala magaalada Umudurman ee mataanaha la ah caasimadda, sida ay sheegtay wasaaraddu iyadoo heesa wadanaya ah TV-gu u baahinayay. Dadku waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo gubaya taayaro ayna muujinayaan diidmada tallaabada militarigu qaaday, sida ay warisay AFP. Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan gobolka Geeska Afrika Jeffrey Feldman ayaa sheegay in Maraykanku uu si weyn uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu ay taladii kala wareegeen xukuumaddii kumeel gaarka ahayd. Waxaana uu sheegay in isbeddel kasta oo qasab ah oo ka dhana xukuumadda kumeel gaarka ah ay caqabad ku tahay taageerada Maraykanka. Qaramada Midoobay ayaa iyana ku tilmaamtay xariggan mid aan la aqbali karin. Amnesty International ayaa Isniinta maanta xirtay xafiisyadeedii ay ku lahayd Hong Kong, iyadoo ku sababaysay khatar shaqaalaheeda uga imaanaysa sharciga amniga qaranka ee Beijing ay ku soo rogtay magaalada. Go'aankan ayaa soo afjaray in ka badan 40 sano oo ay kooxdan caalamiga ah ee xuquuqda aadanahu ka howlgelaysay Hong Kong. Shiinaha ayaa bishii Juun sharciga amniga qaranka ku soo rogay magaalada, iyadoo jawaab uga dhigaysa mudaaharaadyo waaweyn oo dimuqraadiyadeed, kuwaasi oo mararka qaar rabshado watay, iyadoona soo rogisa sharcigan uu wax ka bedelay jawigii siyaasadda dhaqan iyo sharci ee Hong Kong, uuna ku soo rogay xanibaado dhanka khudbadaha siyaasadeed ah oo la mid ah kuwa ka jira dhulweynaha Shiinaha. Halka dhegeystayaal, aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Iskuullada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya waxaa muddooyinkan dambe ku soo badanayay gabdhaha dhalinyarada ah ee macallimiinta ka noqonaya, iyadoo markii hore ay 100% halka ahaayeen macallimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaalla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Arrintan ayaa timid kadib markii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha waxbarashada xeryaha dhadhaab ay wacyigelin badan u sameeyeen gabdhaha waxbartay ee ku nool xeryaha dhadhaab. Warbixintan waxaa ka soo diray dhadhaab wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Muddooyinkii u dambeysay waxaa sare u kacay gabdhaha macallimiinta ka noqonaya iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo tan aysan jirin muddooyinkii hore, islamarkaana 100% hal lagu arki jiray macallimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay ahaayeen dumar. Tan ayaa timid markii ay dadaal fara badan ay sameeyeen gabdhaha wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana ay wacyigelin ay ka heleen dhanka hay'adaha samafalka, iyadoo tan sare u qaaday in dhalinyaro fara badan garahan dhanka dumarka oo ah guri joog ay ku dhirdeen inay imaadaan iskuulada isla markaana ay wax ka bartaan halka sidoo kale tan gabdho iyagoo wax baranaya lagu guursaday isla markaana aha kuwo guri jooga markii ay talooyin ay ka heleen macallimiinta gabdhahana ay dib ugu soo laabteen iskuulada iyagoo markaasi xaasasa arrintan ayaa sidoo kale waxay gacan ka geysatay in gabdhaha iskuulada dhigan jiray ee horaan inta badan ay macallimiinta u ahaayeen ragga ay helaan gabdha talooyin ka siiya dhanka waxbarashada sidoo kaleetana kala hadla waxyaabaha markaasi ay tabayaan sidoo kalena gabdhaha ardayda ah waxyaabaha ay u baahan yihiin si hoose ay ugu sheegtaan macallimiinta xilligan gabdhaha ka ah iskuulada arrintan ku saabsan in muddooyinkii u dambeysay ay iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo badanayeen dhallinyarada gabdhaha ee waxbaraya iskuulada ayaa sidoo kale waxaa arrintan ay wax badan ka bedeshay fikir fara badan oo ay qabeen qaar ka mid a waalid xaawo maxamed cali oo ka mid ah macallimiinta gabdhaha ee wax ka dhiga mid ka mid a iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka dhallinyarada ee v o a u sheegtay in arrintan ay ku dhiiratay kadib markii ay aragtay in gabdhaha wax ka barta iskuulada aysan intooda badan aysan helin macallimiin dumar oo sidoo kaleeta sidoo kalena arrintan ay qayb ka qaadatay in gabdho badan ay iskuulada imaadaan
oo ka mid ahay macallimiinta qaxootigaha qaryaha qaxootiga khaasatan iskuulka hormuud waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waayahan dambo macallimiinta oo aad gabdhaha macallimiinta ah oo aad ugu soo farabateen iskuulaha marka ay sameeyeen wacyigelin fara badan iyo cawishooyin fara badan oo ka imaatay xagga gabdhaha maadaama saa awgeed hay-adda waxay soo shaqaalisay waayihii dambo macallimiin fara badan oo gabdhaha aadaan ugu faraxsanahay haddana waxaan ugu sii daraynaa inay noo soo badiyaan xagga macallimiinta oo gabdhaha
in macallimiinta wax ka baray iskuulada ku yaalla xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ku soo bataan gabdho dhallinyara horaan waxaan ognahay in boqolkii macallinba ee hal gabadh lagu arki jiray maxaa xilligan keenay in tiradooda ay sare u kacdo
waxaa keenay gabdhaha iyaga istilqaameen waayo gabdhaha waa lafdhabarka bulshada saa awgeed gabdhaha mar walbo haddii laha xagga ee advice iyaga ugu badan inay gabdhaha kaleta encourage gareeyaan oo xagga waxbarashada waayo waxaa jira waayihii hore iskuulaha gabdhaha bay ka bixi jireen laakiin female teachers hadday joogaan way ka encouragement la siin important of education loo sheegi ka bacdiina way iskuulahooda way wadanayaan kama rob out ma sameynayan saas awgeed ay ugu soo bateen gabdhaha xagga waxbarashada oo macallimiinta
marka maxaa isbedelay tan iyo intii muddooyinkan dambe kororka dhanka macallimiinta gabdhaha la dareemayay
waxaa isbedel weyn ka imaaday waxaa waaye gabdhihii waxbarashada hataa haddii la guursada hataa ay sii wadanayaan waayo waxay arkayaan gabdhi kale oo iyaga la mid ah oo macallimiin ah
qadre yuusuf cabdi oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegtay in gabdho fara badan oo horaan ka baxay iskuullada ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab kadib markii la guursaday in wacyigelin fara badan ay siiyeen ay keentay inay iskuullada dib ugu soo laabtaan iyagoo markaasi xaasasa waxay sheegtay in sidoo kale ay gabdhaha iskuullada wax ka dhigta ay ku dhiirigeliyaan in waxbarashada ay bartaan sida wiilasha oo kale
waxaan soo dhaweynayaa maadaama macallimiin gabdho badan oo macallimnimo lagu soo kordhiyo iskuulada maxaa yeelay gabdhaha waxay siinayaan dhiirigelin
waxaad ka mid tahay macallimiinta wax ka dhiga mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeradan qaxootiga ifo ee dhowaan baad ku soo biirtay marka maxay kaaga dhigan tahay inaad macallin noqoto islamarkaana aad waxbarto gabdho kula mida
horta waxyaalo badanaa jiro inaan gabdhaha inaan caawiyo aniga meeshan aa u maanay both boys and girls inaan caawitaan zaa-id u sameyna gabdhaha dhiirigelina hadda aan u sameynaa waxyaalo badanaa jirto laakiin xagga hadda dildho macallimiinta kama helayaan gabdhaha dhiirigelin way ka helayaan laakiin sidii la rabay ogama helayaan gabdhahana way kadahadii hadda ay helaan gabdhaha dad waaniyo oo wacyigeliyo mar walba waxu sheego waxbarashadooda way sii wadanayaan oo ilaa heer sare ay rabeen way gaarayaan heer jaamacad way soo bateen horta waa arun wax badaneena loo faa'iideynaya waxaa yeelay waxay usoo bateen waxay arkeen gabdhihii oo iskuul drop out iskuul ka baxayaan xaafad iska joogaan oo laska guursanayo class 8 marka ay gaaraan mise class 1 meelahaas ay gaaraan hadda marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan gabdhaha halkaas dhan aan ka rabi doono ilaa ay iskuulkooda ay bogaan wataan ciyaalkoodana hadda nuujisanayaan waana iskuulkana way akhrisanayaan ilaa ay heer jaamacadda ay ka gaaraan waana ku dhiirigelinay inay iskuulka ka tegin iskuulka waxyaalo badan uu ka caawinayaa oo mustaqbalkooda dambe ciyaalkooda haato xagga barantigooda haato wax walbuu ka caawin karaa ugu dambeyn hadda waxaan waani iga ah inay gabdhaha ku biiraan iskuullada ee wax bartaan waxbarashadooda sii wataan sife ay hadhow dalkooda iyo dadkooda ay u beddelaan
arrintan ku saabsan kororka dhanka macallimiinta wax ka dhiga iskuulladan oo ay ku soo badanayaan dhanka dumarka ayaa waxay kaalin libaaxla ay ka qaadanaysaa horumarinta waxbarashada gabdhaha iyadoo talooyin ay ka helaan gabdhaha iskuullada ka barta xeryaha gabdhaha kale ee macallimiinta taasi oo horaan aysan heli jirin maadaama inta badan macallimiinta waxbara ay ahaayeen rag axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
مهتسنة دعا أحمد نور مركن دقي السيال وحنين سوق منا يا عود كفنان كعوالي آذن kasi awale aadan diheeyay halka hadii aynu kaga gudubno markana awdal jaamacadda culuumta caafimaadka ee adal ee magaalada buurama ee gobolka awdal ayaa waxa ka qalin jibiyay arday ilaa iyo 107 gaaray kuwaasi oo bartay caafimaadka hadaba muhiimada ay arintani u leedahay bulshada gobolka ayuu wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Cilmi Obsiyo oo kamida howlwadeenada jaamacadda adal ee magaalada buurama
wariya Hashim aad baad u mahadsan tahay adal jaamacadda adal medical university waxa sanadkan ka qayb jeebiyay iyagoo qaybtii maxay baajkii labaad 107 arday ka qalin jeebiyay oo isku jira kulliyadaha ilkaha aga nafaqeynta public health iyo qaybta culuumta indhaha afartaa qaybood oo afartii sano ay u dhamaatay ayaa ka qalin jabiyey sanadkan, waxaana tiradoodu dhan tahay 107 qof. Arday bay ka kooban yihiin, waxay barteen culunta indhaha, ilkaha, caafimaadka culunta indhaha iyo nafaqeynta iyo public health qaybta la ilaaha caafimaadka guud.
Waxaad ka warantaa dhalinyarada 107 arday ah, intee wiilala intee gabdhaha?
Tirada u badan waxa weeyaan rag baa way u badan yihiin, 70 waxa weeyaan rag weeyaan, gabdho waxa weeyaan inta soo hadhay 37 qof. 7 arday inay noqonayaan qiyaasa inay noqonayaan gabdhaha, aad bay u dadaalayaan sanad mar sanad ka dambeysa, aad bay soo kordhayaan taa aqoontoodu.
Jaamacadda Adal Medical University imisa faculty ayay ka kooban tahay jaamacaddu? Ardayda wax ka barata iyo dhalinyarada wax ka barata tiradooda intaad ku qiyaasi kartaa hadda?
Jaamacadda Adal Medical University waxay ka kooban tahay 7 qaybood. 7 qaybood waan soo sheegnay: caafimaadka guud, ilkihiya, culumta indhaha, nafaqeynta, public health, kalkaaliyaasha. Intaas ka kooban yahay tirada guud ee inta ku jira way 200 iyo sayd bay noqonayaan sanadba sanad ka dambeysa, aad bay soo kordhayaan. Waa jaamacad ma ogtahay in mamika afar shan jirsatay weeyaan shan sano, aad bay dadku ma ogtahay u helayeen inay soo galaan ardayda dhalinyartaas dugsiyada sare ka soo qalinjabiyey. Dad badan baa sanad walba soo rejistar gareeya, registration weli wuu socdaa.
Doctor, waxaad tilmaantay in dhalinyarada inta badan jaamacadda aad u qaadataan ay ka soo baxaan dugsiyada sare ee waddanka, shuruudaha lagu galay jaamacaddiina maxaa ka mid ah?
Shuruudaha lagu galay jaamacadda waxa weeyaan qof inuu soo dhameystay 4 sano ee dugsiga sare inuu soo dhameystay. Waxaa kaloo ka mid ah maxayde inuu markaas isu soo diiwaangeliyo oo la aqoonsado. Waa anagu sarada maxayde waxbarashada liiskii ay moogtay kusoo gudbiyeen ayaan liiskooga soo raadinaa. Kuwaasaan markaad tixgeli maxayd eegnaa, waxaana moogtay aanu qaadanaa ardayda ugu aqoonta fiican ilaa A iyo B da ah ayaanu qaadanaa si ay moogtay aqoontooda usii wadan karaan. Kuwaasaa moogtay muhiimadda gaar aan siinaa.
Maadaama ay jaamacaddu bixiso culunta caafimaadka, dhalinyarada baranaysa culuntaasi caafimaadka ee ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Adal Medical University, halkay practicalka ku qaataan?
Practicalka waxay ku qaataan isbitaalka Adal International Hospital, isbitaal ugu gaar weeyaan jaamacadda Adal Medical University oo gaar loogu dhisay baa jira oo qaybihii oo dhan leh. Marka qaybahaas ay ku qaataan, waxa kale ku qaataan xanaanooyinka MCG-da gobolka ku yaala, way ka qayb galaan, way tagaan. Waxaa kaloo ku qaataan isbitaalka guud ee Boorama Regional Hospitalka, kuwana way ku qaataan wixii tababara iyo wixii aqoona.
Jaamacaddan Adal Medical University maadaama ay shan sano jirto, jaamacadaha kale ay xidhiidh kala leedahay dhinaca waxbarashada, kuwe ka mid ah?
Adal Medical University jaamacada xidhiidh la leedahay waxaa ka mid ah jaamacadda Suudaan Analena University, waxaa kaloo ka mid ah jaamacadda dariskeena Jigjiga University. Waan iyagu dhawaan la soo seexanay heshiis wada shaqeyna iyo aqoon isweydaarsiya. Kuwaasaa ka mid ah
dhalinyarada wax ka barata jaamacadda ee ardayda ka ah. Marka aqoonta ay bartaan, ahmiyadda ugu weyn ee aad ka leedihiin maxay tahay?
Ardayda ugu fiican ee maxayde jaamacadda ka qalinjabisa waxaan loogu talagalay inay post graduate ay qaataan. Post graduate degrees waa la furay, xaggan jaamacadda waan ka furnay. Waxa kale chance u helayaan inay Suudaan tagaan, inay wadamada dariskeena tagaan. Intaasba chance bay u helayaan moogta inay aqoontooda sii wadan karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo kamid ah howlwadeenada jaamacadda Adal Medical University ahna madaxa culunta indhaha ee jaamacadaasi oo aanu ka wareysanaynay ardayda ka qalin jabisay sanadkan jaamacadda Adal University oo tiradoodu gaadhisay 107 arday kuwaas oo bartay culunta kala duwan ee caafimaadka Hashim Sheikh Umar Good VOA boorana
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tumatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Saddex kamida goolasha waxaa dhaliyay Mohamed Salah, labada kalena waxaa u kala dhaliyay kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota. Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer, taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo. Guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqiba leh kooxdaasi lasoo gaaray. Hadaba wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur oo ciyaartii xalay daawanaya ayaa weydiiyey wixii ka qaldamay kooxda Manchester United.
Waxa kaliya ka qaldamay ee la isku raacay waxay ahaayeen shaxdii iyo falsafadii iyo qaab ciyaareedkii uu ku ciyaaray tababaraha kooxda ee ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer. Intii daawatay gaar ahaan taageerayaasha Manchester United, dadka ka faallooday ciyaaraha, ciyaartoydii hore ee cuslaatay ee hadda telefishinada ka tabiya ciyaaraha, dhammaantood waxay isku raaceen in mas-uuliyadda uu qaaday ama uu qaadan doono tababaraha isaga ayay nafarta ku gudan tahay, sababtoo ah ma ahayn oo keliya ciyaartii ay la ciyaareen Liverpool shalay ee guuldarada culus soo gaartay ee tan iyo saddexda sano ee lasoo dhaafay. Sidii loogu dhiibay maaragtay hoggaanka ama tababarka kooxda Manchester United, Solskjaer marna ma uusan la imaanin qaab ciyaareed qanciyay taageerayaasha Manchester United. Tan ugu daran waxay tahay in xilli ciyaareedkan oo lacag badan ay maamulka kooxdani ay kooxda geliyeen, sida iyaga oo soo gaday Sancho oo ku dhawaad $100 million laga soo bixiyey daaficii Real Madrid iyo xulka Faransiiska Varane oo runtii ah difaac khibrad weyn leh, iyo Cristiano Ronaldo oo aan naqaan oo kamid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida kubadda cagta iyo ciyaartoydii hore u joogtay sida Pogba oo kale. Marka intaas marka la isku daro, waxaa soo baxaysa in Manchester United marka mid loo fiiriyo ay hayaan ciyaartoy muhiim ah, laakiin dhibku u yahay tababaraha. Marka waxayna u egtahay in tababaraha uu iska tagi doono ama shaqada laga ceyrin doono. Laakiin isaga marka lagu diyeeyay shalay waxa uu yiri waa sii joogi doonaa mana ka tagi doono. Marka taageerayaashana kuma qanacsana. Marka waxa la sugayay ayaa ah in maamulka kooxda uu go'aan qaato. Marka Manchester United runtii dhaawac culus ayaa gaaray guuldarada ugu xumeyd muddo 10 sano ah soo gaartay, ayaa xalay soo gaaray markii 5 gool iyo ever ay Liverpool kaga badisay. Dhinaca Liverpool waxay u ahayd guushii ugu weyneed abid ee ay Manchester ka gaarto iyada oo ku soo ciyaartay ama ku ciyaareysa guriga Manchester United. Mohamed Salah oo ah laacib u dhashay Masar ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool ka tirsan aan iraahday laacibkii ugu horeeyay oo 3 gool ku dhaliyay garoonka Manchester tan iyo 2003-dii. Waxa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo goolash ugu badnaa ka dhaliyay Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkan, 100 gool wax ka badan ayuu hadda leeyahay. Darogba ayuu dhaafay. Waxa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool soo mara abid oo 10 kulan oo xiriirta goolal dhaliyay.
Kulamada kale ee xalay la ciyaarayna waxaa ka mid ah kii kooxda Leicester City ee 2-2 kaga badisay kooxda Brentford, West Hamna waxay 2-1 uga badiyeen kooxda Tottenham. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray iyadoo Atlanta iyo Udinese ay 2-1 isla dhaaf waayeen. Fiorentina waxay 3-0 uga badiyeen Cagliari, Verona 4-1 ay ku garaaceen Lazio, Roma iyo Napoli 2-0 ay ku kala baxeen, halka kooxaha Inter Milan iyo Juventus ay 2-1 isla dhaaf waayeen. ريال كالا ليغانا كلما كترسن ايا حالي العياري ايضو كوحدة ريال مدريد اي قول كقارتي كوحدة بارسلونا كلان كالوية قانو الكلاسي كذا اي ريال كالا ليغا ريال مدريد ايا لبيها الكواد كاتي كلان كاسي وعنا كوحدة بارسلونا او غرانكو يدي جوكتا اسكو ديدي اني قوليش اسكو سوق قدان ومانا ايسا سورة قلين كلاسي كذي حالي ومحي سبدنين سيدي هوري اما طبانكي سانا اي لسوار دافي ما داما اي كمانايين حدقيه نالكو اشي دي جري اي رونالدو اي ميسي او لبدا سيكو حوتك كالاترسانا سفيلا وحا اي شاني سدح كوغرا عدي كوحدة لفانتي ريال باتيس سدح اي لبا اي كوغرا عين رايو فالكانو اللاتيك مدريد اي ريال سوش داد لبي اي لبا اي سدح فوايين وركيني عيارانا وانقينتا
قادر محمد مرسل أدبو مهتسن يهي وحبين تاسيح يارها نالسو عدسين يمر كلاين أولي حنو دينا عكال ماهيسا codkaasi xabiibe xasan tuuxo wuxuu gebagebo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo inala socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.